Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Trump dhe Clinton mbetën favorit në garën për president të Shteteve të Bashkuara. Kryeministri anti-imigranti i Slovakisë Robert Fico fiton zgjedhjet, por humb shumicën parlamentare. Në Kosovë importi vazhdon të jetë në avantazh deri të madh ndaj eksportit. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri majtisti i Slovakisë Robert Fico ka fituar zgjedhjet e përgjithshme, por ka humbur shumicën parlamentare. Në bazë të rezultateve gati të kompletuara të zgjedhjeve të së shtunës, Fico tani duhet të gjejë partner koalicioni për të vazhduar me mandatin e tretë. Fitoret e disa partive të vogla mund të prodhojnë një parlament të ndarë pa ndonjë ide të qartë rreth formimit të qeverisë së shumicës. Fico është zotuar se nuk do të pranojë asnjë migrant të vetëm musliman në vendin e tij. Slovakia merr presidencën e radhës të Bashkimit Evropian në muajin korrik. Austria nuk do të marrë pjesë në asnjë sistem të kuotave për shpërndarjen e migrantëve në vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë ministri austriak i mbrojtjes Hans-Peter Doskozil. Ne kemi marrë barën më të madhe dhe do të pranojmë 37.500 azil kërkues këtë vit. Përse Austria duhet të marrë refugjat nga Greqia, ka thënë Doskozil. Austria vitin e kaluar ka pranuar 90.000 kërkesa për azil. Situata në Greqi është përkeqësuar pasi mijëra migrant që kanë udhëtuar nga Turqia janë bllokuar në kufi me Maqedoninë. Maqedonia, që është vend tranzit për migrantët, lejon në territorin e saj vetëm një numër të kufizuar të sirian dhe irakianëve. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se grupi militant Shteti Islamik, i cili ka marrë përsi për disa rajone të largëta të Afganistanit lindor, tashmë është mposhtur. Duke folur të dielën para parlamentit, Ghani ka thënë se forcat afgane kanë dëbuar besnikët të Shtetit Islamik nga rajonet e provincës Nangarhar në kufi me Pakistanin. Ai ka thënë se Afganistani do të jetë varr për Shtetin Islamik. Grupi ekstremist ka pasur prani në Afganistan për më shumë se një vit. Forcat afgane kanë thënë se kanë vrarë së paku 200 militant pas një operacioni 21 ditësh në qarqet Aqin dhe Shinvar të Nangarharit. Familjet e atyre që kanë qenë në bordin e fluturimit të kompanisë Malaysia Airlines u kanë bërë thirrje autoriteteve që të vazhdojnë kërkimet e avionit, i cili është zhdukur 2 vjet më parë me 239 veta në bord. Në një ngjarje përkujtimore në Kuala Lumpur, familjarët kanë lëshuar tollumbace të bardha me emrat e pasagjerëve të zhdukur. Fluturimi 370 është zhdukur më 8 mars të vitit 2014 në udhëtimin nga Kuala Lumpur për në Pekin. Kërkimet në jug të oqeanit Indian nuk kanë gjetur asnjë gjurmë të avionit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Republikani Donald Trump dhe Demokratia Hillary Clinton kanë ruajtur statusin e tyre si favorit në rrethin e fundit të zgjedhjeve paraprake në SBA. Të shtunën votuesit kanë zgjedhur në 5 shtete. Zgjedhjet paraprake do të prodhojnë kandidatin e secilës parti për garën për president, që do të zhvillohet në muajin nëntor. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën në vazhdim. 5 shtete të SBA-s kanë mbajtur zgjedhjet paraprake të shtunën për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Republikanët kanë votuar në 4 shtete dhe favoriti i tyre Donald Trump ka fituar në Louisiana dhe Kentucky, ndërsa senatori Ted Cruz në Maine dhe Kansas. Senatori Marco Rubio dhe guvernatori i Ohio-s John Kasich kanë mbetur prapa në të katër shtetet. Republikanët në territorin amerikan të Puerto Rico si mbajnë zgjedhjet paraprake sot, ndërsa katër shtetet të tjera votojnë të martën. Të shtunën demokratët kanë mbajtur zgjedhjet paraprake në 3 shtete. Ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton, e cila është edhe favorite, ka fituar në Louisiana, ndërsa senatori Bernie Sanders ka fituar në dy shtetet e tjera, Kansas dhe Nebraska. Fitoria Clintonit në një shtet i ka sjell asaj më shumë delegat se sa Sandersit. Demokratët votojnë sot në Maine dhe në dy shtetet e tjera të martën. Sa i përket numrit të përgjithshëm të delegatëve të Republikanët, Trump ende mban e përsin me 378 dhe ndiqet nga Cruz me 295. Trump i ka cilësuar fitoret e së shtunës si të mahnitshme dhe ka thënë se mezi pret të sfidoj Cruzin në New York, Pennsylvania dhe Kaliforni. Trump i ka bërthirje rivalit tjetër Republikan, senatorit Rubio, që të heqë dorë nga gara. Rubio ka përfunduar i treti në të gjitha shtetet, post në Maine, ku ka dali katërti pas guvernatorit Kasich. Pavarësisht fitoreve të Sandersit të shtunën, Clinton vazhdon të mbajë një avantazh të madh në numrin e përgjithshëm të delegatëve. Ajo ka 1.121 delegat kundrejt Sandersit me 479. Clinton dhe Sanders do të përballen sot në një debat në Flint të Michiganit për të shtatën herë me radhë. Shumë ekspert presin që Clinton të jetë e nominuara demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Në anën e republikanëve, megjithatë partia është në prag të një ndarjeje të madhe pasi antarët e vjetër të saj janë kundër Trumpit dhe retorikës së tij populiste dhe ksenofobike. Më 3 mars, Mitt Romney, kandidati i republikanëve për president më 2012, ka kërkuar nga partia e tij që të mos e zgjidh Trumpin kandidat potencial për president, duke thënë se ai është hipokrit dhe mashtrues. Më herët të 60 veteranë republikanë të politikës së jashtme janë zotuar se do të kundërshtojnë Trumpin, duke thënë se propozimet e tij do të minojnë sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Trump është zotuar se do të dëboj miliona migrantë që jetojnë pa dokumente në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hyjnë në SBA.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shkojm tani në Kosovë ku importi i madh i mallrave ka vënë vendin në një pozitë jo të mirë ekonomike me një deficit të lartë tregtar. Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet. Vetëm me vitin e kaluar importi ka kaluar vlerën mbi 2.5 miliard euro, kurse eksporti mbi 300 milion euro. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Mbi 2.5 miliard euro është vlera importit të produkteve të huaja në Kosovë gjatë vitit kaluar, kurse eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit edhe të Evropës ka rritur në vlerën mbi 300 milion euro. Këto të dhëna janë paraqitur në vlerësimin e tremujorit të 4 për vitin 2015 publikuar ditë më parë nga Banka Qendrore Republikës e Kosovës. Ky debalans tregtar për përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike paraqitet shqetësues dhe një herësh tregon se në çfarë gjendje të rënd paraqitet industria prodhimit. Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit, konsideron se fajtor për shërbime tregtare eksport-import janë politikat aktuale të qeverisë që nuk janë të orientuara me prioritetin e prodhim, rrjedhimisht punësim dhe rritjet e nivelit të eksportit. Politikat fiskale të ekzekutivit Shahini quan kozmetike dhe në këtë mënyrë sipas tij, Kosova dhe për një periudhë të gjatë do të mbetet e varur nga produktet e importuara.
Për shkak se motivet e ndërmarrësve kosovare për të futur në sektorin e prodhimit për çdo ditë po bien. Vitin e kaluar në Kosovë nuk janë hapë më shumë se 5-6 kompani prodhuese, e që kjo tregon se në Kosovë nuk ka interes që të vinë investitorët e huaj, apo këta vendorë të orientohen në sektorin prodhues për shkak të vështërsive të një pasnishme.
Forcimi kapaciteteve prodhuese vendore është zgjidhja vetme përmirësimit të bilancit tregtar me vendet e rajonit edhe bashkimit evropian, thot edhe eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi. Bilanci negativ tregtar që aktualisht ka Kosova po shkakton largimin e parave të gatshme në treg, thot Gashi, duke shtuar se në këtë mënyrë kapitali i nevojshëm për afarizëm po bëhet i pamjaftueshëm për kompanitë e Kosovës.
Një rol duhet luajnë edhe konsumatorët që duhet konsumojnë më tepër prodhime vendore, për arsye se në tregun kosovar ekzistojnë prodhime vendore. Sektori kryesor i cili mund ndikojë në përmirësimin e bilancit tregtar të Kosovës me botën e jashtme është sektori minjerave dhe mineraleve. mandej aktivizimi i kapaciteteve të reja energjetike në Kosovë, të cilat do të eksportonin energji elektrike dhe do të ulnin varfërinë nga import.
Në Kosovë shumica produkteve importohen nga vende të ndryshme të rajonit dhe bashkimit evropian, duke përfshirë edhe produktet elementare ushqimore. Shahini thotë se Kosova nuk ka ndonjë sektor të prodhimit me produkte të caktuara që mund të mbulojnë nevojat të tregut në Kosovë.
Nëse ne marrim çdo sektor dhe analizojmë, ne sektorin e energjisë në Kosovë kena më të zhvilluarin dhe na prapë importojmë energji elektrike. Nuk ka asnjë sektor në Kosovë që e mbulon kërkesat e konsumatorëve me gjitha ato produkte që i kërkohet për konsum. Por, janë disa sektor që janë më të avancuar, e që në këta sektor nuk është bërë asgjë për të mbrojtë matutje.
Si pas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, rritja kërkesës së brendshme vlerësohet se ka ndikuar në rritjen e importit, rrjedhimisht në rritjen e deficitit të llogarisë rrjedhëse. Në kuadër të importit të mallrave janë shënuar produktet ushqimore, metale të bazë, plastikës dhe gomës. Ndërka që Republika Kosovës në përqindje më të madhe ka eksportuar plastik, gomë dhe produkte ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet doganore në Kosovë gjatë vitit 2015 kanë pezulluar nga puna rreth 40 doganierë të dyshuar për keq përdorim të pozitës zyrtare. Shkeljet kanë vazhduar edhe këtë vit dhe javën që po lëm pas janë suspenduar 2 doganierë. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se doganat të Kosovës kanë bërë hapa pozitiv në luftimin e ekonomisë së paligjshme, por se ka ende hapësirë për përmirësime. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë nga doganierët të cilët janë suspenduar nga puna nga doganat e Kosovës gjatë vitit 2015 dhe gjatë këtij viti, dyshohen për keq përdorim të pozitës zyrtare, mitmarrje për vetësim i mjeteve monetare në mënyrë të paligjshme dhe vepra tjera të cilat bien në kundërshtim me rregullat e punës në këtë institucion. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tregon se ndaj zyrtarëve të dyshuar janë marrë masat e nevojshme.
Nëse flasim për vitin 2015, atëherë kanë pasur në procedura disiplinore të natyrave të ndryshme afër 40 zyrtarë doganorë. Faktikisht disa prej këtyre rasteve janë mbyllë, disa prej këtyre rasteve kanë përfunduar me masa disiplinore lokale, disa prej të tjera vjen dërguar në prokurori e kështu me radhë. Kurse suspendimi këtyre dy oficerëve që kanë ndodhur, ky është rasti i parë i suspendimit për vitin 2016.
Rasti i fundit i suspendimit të doganierëve për keq përdorim të pozitës zyrtare ka qenë gjatë kësaj jave. Sipas Stavilevcit, doganierët e suspenduar kanë punuar në pikën kufitare doganore në Amerdare dhe dyshohet se kanë bërë lëshime me rastin e doganimit të mallrave në import. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve vlerësojnë se ka pasur hapa pozitiv në zvoglimin e nivelit të ekonomisë jo formale, por që ende ka hapësirë për mobilizim dhe angazhim për të luftuar dukurit negative. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se doganat e Kosovës kanë pasur një rol të rëndësishëm në luftimin e ekonomisë së paligjshme.
Nga vetë fakti ku viti 2018 ka qenë një vit ku kemi pasur rënje kuantitative të importeve, por kemi pasur një rritje të buxhetit, është një dëshmim që jemi duke u bëhë hapa pozitiv në luftën e informalitetit. Dhe në rendin e dytë ju e shihni që pothuajse në një mënyrë periodike kemi gjithmonë lajmërime dhe paralajmërime për suspendim të doganierëve varësisht nga pika fare për jo personalizëm ose për lukuri negative, e dëshmon më së miri që është një çështje e re në luftën e informalitetit.
Ndryshe të gjitha qeveritë pas luftës në Kosovë, duke përfshirë edhe qeverinë aktuale, kanë deklaruar se do të luftojnë dukurit negative dhe kishin vendosur si prioritet në politikat e tyre parandalimin e ekonomisë jo formale, korrupsionin dhe forma tjera të ekonomisë së zezë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ka që të ndëruar të gjues për këtë edicion, me lajme dhe zhvillimet reja do t'jemi sërish në orën 16:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru të gjofshin.